Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana e novajoi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui che auscultanto e del sendo e de Radio Vaticana en esperanto. Centre della pripensado e de Papo Francisco dum la hodiaua di mancia angelusso, trovigias la malfacilezzo della nuna homaro reconi en Jesuo la Mession, promessa rigidezzo cae alligitezzo en sei proprie convincoi. Cae li demandis, ciu vere ni estas ausculte connectitae con la Signoro? Iudoi facte ne demandis clarigoen al Jesuo, pliol clopodi compreni, ili fermigis en ne credemo. La papo do invitis nin esti tre attentemai pri nia credanta vivo cae pregioi, por eviti che al nin estu same. Povas occasi che anstata vere ausculti tion, chion la Signoro diras al ni, ni serciu de li cae de aliuloi nur confirmon pri tio chion ni pensas, nome confirmon pri niai convincoi, niai iugioi. Chiui estas ververe antau iugioi. Ia simila sinteno ne helpas nin renconti Dion, plu assertis Papo Francisco, chiu substrecis, credo cae pregio, ciam ambau estas verai, ili malfermas nian menson cae coron, cae ne la contrauon. Demandu nin, concludis la Papo, ciu ni capablas vere connectigi cun Dio, cae accepti lian vocion, sen schemoi cae timoi? Fine dell'Angelus, la Papo ancora vi invitis al pregio por la victimo e della aviadilo accidento in Brasilo dum quiu pereis 62 passageroi. Messaggio de Cardinalo Pizzaballa o case de Soleno de Cielen Preno de Maria. Malamo, rancoro cae malestimo pliigas per forton, cae malproximigas leblezon trovi solvoin alla conflicto en Mesoriento. Estas la resumo della messaggio de Cardinalo Pier Battista Pizzaballa, latina patriarco de Gerusalemo, alla cristano e della Santa Lando, o case della Soleno pri Cielen Preno de Maria. Li esprimas la doloron pro terura milito, chiu causi suferon cae consternon. Gis non avertas la cardinalo, estas ciam pli mal facile imagi finon de citiu conflicto, cies efico alla vivo de niai logiantaroi estas la plei dolora iam ain. Cai ancau estas ciam pli mal facile trovi homoin cae instituzioin con ciui eblas dialogi pri estontezo cae pazai rilatoi. La Solenon, cion festas la decminan de Augusto, li taxas kiel uno el la tagoi kiui shainas esti gravai por turni la conflicton. Por tiu tago la patriarco invitas la fidelularon al momento de pregia propeto por pazzo alla plei sancta Virgulino Cielen Prenita, esprimante la desiron che parochoi, contemplai cae apostolai religiai comunumoi, cae ancau malmultai pilgrimantoi ciui estas interni, cunigiu en la comuna desiro al pazzo, cion ni confidas alla plei sancta Virgulino. Ni nur povas pregi, cae faricion eblan por helpi cae esti proximai al ciui, precipe al tiui ciui estas la plei forte trafitai. La pregio alla Virgulino de Cielen Preno consistigas el vortoi pri repazigio, cae pazzo, ciu contraustaras vortoin de malamo, ciui estas el diritai tro ofte. Seque, la vortoi repazigio, cae pazzo, povas malfermi lumeton por la tuta mondo, concludas Cardinalo Pizzaballa. Messaggio della Papo al Cavaliroi de Columbo. En citiui tempoi marchitai de novai militoi, conflictoi cae sociai malordoi, Papo Francisco re enfasas la necessan al vocon al ciui cristanoi, pregi por justezo, pazzo cae repazigio en nia homa familio. Li faras tion en messaggio subscribita della cardinalo stat secretario Pietro Parolin adresica al Patrick Kelly, plei supera cavaliro de la cavalieroi de Columbo, ocase de la 142 chef convenzio ocasante in Quebec urbo de la 6 gis la 8 de Augusto. Precipe la papo esprimas dankemon por la clopodoi de la cavalieroi en zorgado pri la besonoi de niai gefratoi en Ucrainio, discirita de milito, de la cristanae comunumoi en la proxima oriento, cae de ciui, ciui suferas persecutoin pro sia fido en Cristo. Tiui estas causoi, ciui aparte zorgigas lin ciel pastisto de la universala ecclesio. Oni legas en la messaggio. Ciu plu diras, cune cun la caritata iagadoi de siei locai consilioi tut monde, via ordeno daure donas exterordinaran subtenon cae curagigon en la clopodoi defendi la donazon de la vivo far Dio, en ciu gia evolua faso, por subteni la dignon de ge exigia institucio cae por antauenigi la mission de la ecclesio en evoluigantai landoi. En la texto oni aparte pritractas la temon de la evento on mission, focusita sur la missia dimensio de la cristana disciplezzo, cium la papo enfasis ec de la unuae tagoi de sia pontificado. Do, oni citas la Evangelii Gaudium. Ciu cristano estas missiisto basita sur sia rencontigio cum la amo de Dio en Cristo Jesuo. Giuste, la urgia necesso attesti citiun amon, precipe en la servo alla malriciuloi cae en la apostola fervoro por la construado de la ecclesio en unuezzo, fratezzo cae fidelezzo alla saviga vero de la evangelio, estas la baso de la fondigio de cavaliroi de Columbo. Sequante citio in nobla in celoen, via ordeno ec de sia origino, dedicis grandan attenton alla formado de siai membroi ciel viroi de credo cae familio, declaris la papo en la lettero subscribita della stat secretario. Dum generazioi la cavaliroi laboris por la fortigo della familia vivo tra catechisa e programoi cae spirita cresco, cae ili publice attestis la centralezon de familio, ciel fundamenta celo della sozio, cae subtenis serion da iniziatoi por apogi la familioin en ilia ne anstautaui gebla sozia cae educa misio. Cai ni venis alla fino de nia il sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Derfler, Paolo Omo dei Zorini, cai la respondezza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.